Доки Стефанія навчалася, побратими також часу не гайнували, шукали слідів перевертня. Нарешті натрапили на прізвище якогось майора Куркіна. Але чи це той НКВДист, котрий якимось боком колись засвідчувався при відведенні земель для будівництва аеродрому поблизу Степаня, а згодом прибрав собі псевдо Гайворона? На це запитання може дати відповідь тільки Стефанія. Тільки вона, Гаєчка, зустрічалася з цим перевертнем, знала його в обличчя, і тепер повинна зустрітися з виявленим Куркіним. На ту пору Гаєчка стала вже вправною тренованою повстанською розвідницею. Вона вміла без промаху стріляти з багатьох видів зброї. Навчилася орієнтуватися на незнайомій місцевості, виявляти за собою хвоста й уміло залишати переслідувача з носом. Нарешті в рукопашному бою могла подолати навіть сильного суперника. Одне слово, була готова до виконання складного завдання. Тож залишалося тільки виявити в людському морі того ката. Її інструктори, знаючи про ненависть дівчини до Куркіна, застерігали, щоб діяла зненацька. Не думала при зустрічі виголошувати якихось звинувачень, бо ворог дуже досвідчений і вправний. І Гаєчка налаштовувала себе на те, аби чітко виконати ті настанови. На допомогу розвідниці надали ще двох повстанців, яким належало підстраховувати її в потрібну мить. Вони також по фотографії шукали Гайворона, та нічого не виходило. Провокатор таки умів зникати, наче розчинявся в повітрі. Тим часом Гаєчка, набравши до розвідницької ланки десяток відчайдухів, які спочатку зверхньо поглядали на дівчину, мовляв, якийсь курча грає з себе квочку, влаштувала для них таку муштру, що на кінець дня ті ледве ноги волочили. І все за принципом «роби, як я». А коли згодом подолали слідом за неї 3 кілометрівку, як наставниця повела їх на 5 кілометрів. Коли на заняттях самооборони викликала на поєдинок найміцнішого парубка Микиту і за лічні секунди гепнула об землю, роззброїла та ще й зв'язала косинкою, то всі підлеглі дивилися на неї уже з повагою. Як переконалася, що її ланка щось уже тямить, пішла до Йосипа. «Дозвольте моїй ланці закріпити набуті знання в ділі». «І що означає це твоє прохання?» – запитав здивовано провідник, відчуваючи, що розвідниця затіяла якусь авантюру. «Означає те, що довкола німці відступаючи палять поліські села, а чіпігівці та інші червоні загони на це дивляться крізь пальці. Нічого не роблять, щоб запобігти такій нарузі. От і хочу стати на заваді тим німецьким воякам, котрі звикли знущатися не жінками-дітьми, воювати зі старими. Не боїшся потрапити в халепу, в якусь пастку? Але ж ми дещо навчилися. Проведемо попередню розвідку, потім на підводі в'їдемо вперед на кілька кілометрів і влаштуємо засідку. Стріляти вміємо, маскуватися також. Тож успіх операції гарантую». Йосип погодився. «Тільки під твою повну відповідальність». «Будьте певні, не підведемо», – відповіла чітко. Після розмови з Куріним Гаєчка повела ланку за маршрутом до села, що прилягало до дороги, якою рухалися невеликі загони німців. Наказавши підлеглим зачаїтися на подвір'ї однієї з крайніх хат, сама обережно постукала у вікно. Із середини до шиби одразу припала жінка. Побачивши перед собою дівчину, запитала: Ти чого так у темій вештаєшся? Людям спокою не даєш. Пробачте, тітенько, заблукала я. Відстала від родини і ото хочу розпитати дорогу. Дорога тут одна. Ото йди вперед і потрапиш до сусіднього села. Через верст 7-8. Жінка відчинила вікно і вже привітно пояснювала. А на німців не нарвуся? Кажуть, що вони цією дорогою їздять. А якщо назад піду? Назад не раджу. Дійшли до нас чутки, що саме звідти вони їдуть. То якраз до їх лап якаш і трапиш. Вчора уночі палили сусіднє село, махнула рукою від себе ліворуч. То стопи диму аж тутечки було видно. Розговорилася. Чому ж ви не тікаєте? То ж загинете? Щиро запитала розвідниця. Куди ж утечеш? До лісу, то там якісь щепігівці, не питаючи прізвища, пристрелять. Тож вся надія на Бога. Закінчила сумно і зачинила вікно. Зрозумівши, що жінка довше розмовляти не збирається, Гаєчка подала сигнал своїм воякам і повела їх у бік лісу. Отже, ситуація така, що десь кілометрів за 7-8 звідси зупинилися на ніч німці. Звернулися до підлеглих Гаєчка. Гадаю, що на світанку вони вирушать дорогою сюди. Зараз ми підемо їм на зустріч. Як ранком справді вони з'являться за передбаченим нами маршрутом, говорила чітко по-військовому, тоді наша ланка, зваживши сили, організує засідку. І коли ворог наблизиться, за моєю командою вогонь, попередньо визначивши для кожного ціль, знищуємо. Далі вибігаємо до возів і забираємо зброю та сідаємо на підводи і рухаємося по дорозі вперед. Якось так, отак. Закінчила дещо незрадно, і всі вояки засміялися. Якщо ще є пропозиції, кажіть. Обміркуємо разом і виробимо спільно інший план дій. Після паузи промовила. Ні-ні, інших думок немає, зголосилася ланка. Отже, будемо діяти. Слідом за очільницею ланка пройшла кілометрів 3 і зупинилася на перепочинок. Змінюючись на чатах, кожен поспав по декілька годин. Почало світати. Гаєчка розставила бійців по вогневих точках, визначивши сектори обстрілу, а двох з кулеметом залишили на зарослому пагорбку. На випадок невдачі, коли діятимуть самостійно, забезпечуючи відхід групи. Все так, як навчав її Роман. Найважче в засідці чекати, задала слова свого вчителя. Думки дівчини літали на просторі, а очі промацували простір. Натренована пам'ять виокремлювала кожну дрібницю довкола, а слух ловив найтихіші звуки. Зовсім близенько почувся спів пташини. Десь-десь, ті-ті-ті, цісе-цісе-цісе. Та це ж Гаєчка, одразу впізнала дівчина свою теску. Ідилія та й годі. На кучерявій травинці Гаєчка побачила Бедрика. Придивляючись до того мініатюрного сонечка, чомусь згадала урок астрономії в 10 класі. Розповідь учителя про плями на сонці, зумовлені протуберанницями. А цього сонечка також є протуберанці, подумала й усміхнулася сама до себе. Оті чорненькі крапелиночки. Тим часом Ведрик, наче чогось злякавшись, розпустив нічені крильцятка і вже перетворився на мініатюрного фрегата з кармінними вітрилами. І ті вітрила намацав вітерець і поніс комаху в огром світу. І саме в цю мить Поруч поворухнувся автоматник. Велетень Микита. Напевно, від напруження, подумала Гаєчка. Але ні, вояк підняв руку. Це сигнал. Ворог в полі зору. Засада замирає, а час зупиняється. Нарешті вже виразно чути скимлення возів. Їх два. А ще через кілька хвилин німці з'являються в секторах обстрілу повстанців. Гаєчка метає гранату. Вибух, за яким озиваються й автоматні черги побратимів. Та вже за кілька хвилин усе замирає, наче не було вибухів гранат, свистіння куль над головами, і повстанці, тримаючи зброю напоготові, вибігають на дорогу. А ще за мить, скориставшись тим, що кулеметникам не потрібно забезпечувати відходу, Гаєчка подає для них сигнал про збір. І всі, мостившись на возах, вирушають у бік повстанської бази. Під вечір Гаєчка чітко доповіла Йосипові про виконане завдання. Йосип створив ще декілька подібних бойових ламок. Завдяки їх оперативності чимало сіл було врятовано від кривавих розправ. Однак робити це ставало все важче і важче. Чіпігівцям була не до вподоби така повстанська звитяга, і вони подеколи, навіть задягаючись в однострої січовиків, відверто шаленіли. Поперед німці оточували села, вчиняли паніку, розстрілювали в притул мешканців, коли ті рятувалися втечею. Сіяли недовір'я до українських патріотів. Напередодні Зелених свят 1943 року група Гаєчки довідалася, що до села Дюксен наближається на підводах підрозділ німецьких вояків. Стефанія знала, що не так давно село потерпіло від нальоту ворожих літаків, і оце наближення до села ворогів не віщувало нічого хорошого. Вишикувавши свій підрозділ, розповіла про одержане бойове завдання перестріти ворога. У визначену годину ланка вирушила за заданим маршрутом. Все складалося, здавалося, як найкраще. Час від часу розвідники зупинялися, щоб послухати тишу. І не почувши нічого підозрілого, рухалися далі. І коли до наміченого пункту залишалося за 3 кілометри, до головної групи долинув крик сови «К'яв, к'яв, к'яв!». А через секунди знову, але вже двічі «К'яв, к'яв!». Це був сигнал тривоги від дозорців. Зупинилися, чекаючи на побратимів. Нарешті почули їх обережні кроки, і обидва дозорці підійшли до групи. Там зупинилася на перепочинок група червоних партизанів. Ми підповзли зовсім близько, навіть розмову можна було чути. «Здається, вони також намірені напасти на німців», – доповів старший дозору. «Виходить, ми тут зайві», – запитала сама себе і підлегли Гаєчка. «Та начебто так воно і є. Втрутимося, то перестріляємо одні одні, а німці зроблять свою чорну справу», – обізвався Микита. «Треба виходити на інший маршрут». «Ні, так не можна. Потрібно якось перестрахуватися в цій ситуації», – заперечила Гаєчка. «Отже, ми огинаємо постій червоним, добираємося до села, а вже потім, коли попередимо його жителів, з чистим сумлінням зможемо повертатися». Підійшовши до села, Гаєчка постукала у вікно першої ж хатини. «Люди добрі, рятуйтеся! Німці по дорозі їдуть підводами до села!» Господар одразу вибіг на підвір'я. «Що? Де? Як?» Гаєчка розтлумачила похапцем про небезпеку, як могла, вважаючи за потрібне, сказали про червоних партизан. Може, зубить німчаків червоні партизани. Однак не можна гаяти часу. Пробіжіться по дворах, підніміть усіх, благала, щоб були насторожі. Потім уланка повстанців відійшла у глиб лісу. Тим часом підводи з німцями без жодного пострілу обминули місце засідки червоних. Чомусь передумали народні месники стривати бій. Чи побоялися, що сил не вистачить, а чи взагалі мали якісь інші завдання. Тож ранком підводи з ворогами в'їхали з село. Їх зустріла німа тиша. Було чути, як рипіли вози, форкали коні, цьохкали батьоги. Офіцер, що сидів на першій підводі біля кучера, наказав зупинитися, піднявся на весь зріст між драбин і почав прислухатися. Потім приклав дашком долоні до очей, пробігаючи поглядом уздовж вулиці від хати до хати. «Вимерли чи що?» – промовив сам до себе по-німецьки. «Оживемо!» – вишкірив зуби опецькуватий кучер, і обоє голосно зареготали. Німецькі війська відступили на захід, і на звільнених територіях почали відновлюватися більшовицькі установи. Якось при зустрічі Йосип порадив: «Треба тобі, Гаєчко, забувати про свою помсту. Бачиш, що робиться, знекровлюється наша повстанська справа. Уже залишилися окремі боївки. Не можу я отак на півдорозі зупинитися, дядечку. Не можу, щоб мій вишкіл був змарнований. Єдине прошу, допоможіть натрапити на слід того провокатора, а там уже знаю, що з ним робити», – благала Гаєчка. «Ой, пропадеш, дівчинко, пропадеш», – скрушно похитав головою провідник. Нарешті помічники Гаєчки надибали в райцентрі якогось Куркіна, котрого влада призначила начальником райвідділу НКВС. Аналізуючи почуте, Йосип схилявся до того, що новоспечений керівник районних НКВДистів якраз і є отим перевертним гайворумом. Але як добратися до нього, коли повстанці фактично загнані в глухий кут? Вони з величезними труднощами та ризиком уникають облав, щоденно гинуть від рук добре навчених озброєних НКВДистів, які намірились остаточно знищити повстанське підпілля. І робили все для того можливе. Проти повстанців діяли цілі гарнізони, проводилися військові операції навіть з використанням артилерії, танків та авіації. Довідавшись про те, що повстанці виявили місце перебування Куркіна, Гаєчка знову відшукала Йосипа, наполягаючи, щоб дозволив проведення операції. І тут, як і при попередній зустрічі, знову умовляв розвідницю відмовитися від своєї затії. Позаяк шансу вижити при виконанні задуму майже немає. Саме так і сказав – майже. Гаєчка схопилася за те слово. «Ви кажете, майже немає. Отже, таки є якийсь шанс, і дозвольте ним скористатись. Ось побачите. Але може ото і не той Куркін? Якщо той, то чому він нікуди не втік, а залишився там, де наслідив?» Висловила сумнів. «А хто з нас, хто в степені бачив у обличчя того Куркіна?» – запитав. «Ти бачила?» «Ні», – сам собі відповів. «І за тими селянами, яких він катував, ти ж і слід прозахолов. Щось не схоже на простий збіг», – погодилася Гаєчка. «Справді, таки не випадковість. Але для чого це робилося?» «Допускаю, уже навіть впевнений», – заговорив Йосип, – «що Куркін, якщо то саме він, не проти сховатися за 3-9 земель. Але влада, якій байдуже доля навіть своїх вірних слуг, ще раз воліє використати його. «Хіба таке може бути?» – не вірилося Гаїчці. Тим часом провідник на одному подиху з надривом продовжував розвивати думку про своє бачення такого перебігу подій. Бо ж під гаслом, що потрібні люди, котрі знають місцеві умови, залишив не одного кота там, де в круті часи наслідив. А уб'ють такого повстанці, то з почестями поховають, зірку встановлять на могилі, квіти один раз на рік зобов'яжуть школярів сюди приносити. Після тої розмови Гаїчка кілька разів їздила Парокінкою в райцентр, щоб поглянути на того Куркіна. Бачила навіть здалеку, але у своєму військовому френчі він виглядав якось не так, як в повстанському однострої, тоді у її хаті. Так і сказала при зустрічі Йосипові. Наче він, а наче і ні. Напевне, стверджувати не можу. Тут треба зблизька на морду подивитися. Кажу на морду, бо повірте, дядько Йосипе, язик не повертається якось м'якше назвати обличчя того негідника. Отже, будемо шукати сприятливішого моменту, підсумував розмову Йосип. Десь потрібно в гурті його застукати, щоб можна було підійти якомога ближче. На базарі чи що, а може в кіно? Усміхнулася Гаїчка. Та вже зондували щось подібне. Не ходить він ані в кіно, ані на базар. Увечері взагалі на вулиці не показується. Розвів руками Йосип. То може вночі у вікно шпурнути гранату? Не стрималася дівчина. Не підходить. Квартирує він у будинку вдовиці, в якої трійко малолітніх діток. Не в дусі так і трапилася нагода зблизька поглянути на того Куркіна. У районі скликали збори активу, щоб дати накачку місцевим керівникам за зрив плану підготовки до колективізації. Звісно, сам Бог вирів бути там і шефу районного відділу НКВС. Гаїчка також пробралася на подвір'я клубу. Пройшла з рукою з якогось села. Спостерігала, хто під'їжджає, заходить до клубу. Це було неважко робити, бо прибували керівники переважно на парокінках. Однак щось не складалося. Вже й до зали усіх запросили. Але ніхто, навіть побіжно схожий на Гайворона, так і не з'явився. Розчарована Гаїчка вже почала обмірковувати, як непомітно залишити залу. Аж тут голова райвиконкому з президії зборів промовив. Товаришу Куркін, проходьте, будь ласка, до президії, та й будемо розпочинати роботу. І зовсім близько дівчина почула знайомий голос. Начинайте, начинайте, а мені буде удобніше в залі. Як говориться, ближе к народу. Гаїчка, не повертаючи голови, бо зумисно вибрала місце, щоб полі зору була ледве не вся зала, почала очима обмацувати присутніх. Проте її погляд так і не зачепився за когось подібного на перевертня. Але ж Гайворон розмовляв українською, а тут російська. Невже не він? «А що, як мене уже пізнав і ховається у когось за плечима?» – подумала. «Тоді мої справи геть кепські». І раптом очі в очі вони зустрілися поглядами, бо ж сиділи в одному ряду, розділені лише якимось десятком людей. То був такий Куркін Гайворон. Гаїчка розуміла, що потрібно негайно втікати. Вона зразу ж піднялася з місця і швидко пішла із зали. Однак, опинившись у коридорі, рушила не до виходу, а до гримувальні, двері якої були привічинені. на ходу вирішивши, що коли Гайворон піде сюди її шукати, буде нагода вистрілити в нього. Адже ворог навіть не здогадується, що має справу не з тією немілою дівчинкою, яку бачив у Стрільську, а з тренованою розвідницею. У цьому та в раптовості якраз і була перевага Гаєчки. Та минула хвилина, друга, п'ята. Проте до гримувальні Куркін так і не заглянув. Гаєчка, сховавшись за шафою для одягу, прислухалася, чи не чути кроків за дверима. Тихо. І вже почала себе картати, що зразу не вистрибнула на подвір'я через вікно, яке, наче зумисне для неї, тут було відчинене навстіж. Що ж робити? Розвідниця тихенько пробирається до вікна і непомітно розглядає, що діється на вулиці. Ніде нікого. Тоді вона висовується з нього настільки, що вже бачить усе аж до правого і лівого рогів клубу. І тут все гаразд. Месниця вистрибує на подвір'я і спокійно, наскільки це можливо, прошкує в напрямі поближнього будинку, від якого знає до лісу рукою подати. Тим часом Куркін, що вибіг із зали слідом за Гаєчкою, побачивши, що та зникла за дверима гримувальні, метнувся до кабінету завідувача клубу, де знав, знаходиться телефон. Однак сталося непередбачуване. Двері були замкнені. Тож, розігнавшись, плечем вибив їх і кинувся до телефону. Схопив у долоні слухавку і почав крутити ручку генератора. Та знову осічка. Телефон не працював. І чому я не застукав її одразу там? Картав себе, повертаючись до гримувальні. Тримаючи напоготові пістолет, обережно відчинив двері і, скрадаючись, зайшов у середину кімнатки. Аби не трапилось якої несподіванки, обійшов шафу по чималенькій дузі. Та, угледівши відчинене вікно, зрозумів, що Степанія втекла. Тож Куркін одразу побіг до міліції, підняв усіх по тривозі і наказав ретельно прочесати довколишній ліс. «Бандера, ты смотри, какая изворотливая! А я ведь был уверен, что уже она подохла где-нибудь!» Закричав на весь голос, підганяючи підлеглих швидше бігти до лісу. «Как я так просчитался? Ведь если бы не побежал к этому телефону, то уже была бы птичка в моих руках!» Картаючи себе за хибу, Куркін навіть не міг уявити, що отой прорахунок урятував йому життя. Адже переслідуючи дівчину, він не здогадувався, що нині має справу не з тією немілою юнкою, яку бачив у Стрільську. Поближній ліс міліціонери з шефом обходили вздовж і впоперек. Ніяких слідів, навіть натяків, що тут хтось прийшов. Куркін шаленів. «Іщіть, землю ройте, пересажаю! Згною!» Підлеглі щось белькотіли, пояснювали, чим ще більше виводили з себе начальника. Тож, збагнувши це, уже відмовчувалися. І Куркін приймає рішення ще далі заглибитися в ліс. Однак це не дає ніяких результатів. Зрозумівши, що дівчина його переграла, майор наказав повертатися в райцентр. Його докатовувало самолюбство. І ще б, його досвідченого офіцера, який пройшов таку підготовку, був спроможний перехитрити, здавалось, самого диявола, обвело довкруг пальця якесь дівча. І нікому не пожалуєшся, даже на верхні доложиш, не попросиш помощі, ведь стидно за смінюку. Картав себе потомки за такий промах. Розпостивши по домівках особовий склад, виставивши, як завжди, лише двох вартових біля райвідділу, зайшов до службового кабінету і гепнувся в своє начальницьке крісло. Глянув у вікно, вже почало сутеніти. А коли перевів погляд на шафу, щоб узяти якісь документи, з несподіванки ледь не втратив свідомість. Йому межі очей цілилося дуло пістолета, який у руці тримав Стефанія. Ледве не закричав, не покликав з переляку варту. Однак твердий голос дівчини зупинив. «Не здумай, Гайворине Куркіну, чи хто ти є насправді, здіймати галас. Ніхто тобі не встигне допомогти». «Що ти хочеш?» – одразу запитав тремтливим голосом Куркін, заговоривши українською мовою. «Те, що хотіла, вже забрала. Маю на увазі план найближчих операцій проти повстанців, а також список твоїх таємних агентів. А тепер моя черга запитати. Що ти хочеш?» «Хочу жити», – проскімлив. «А хіба ти маєш право жити, загубивши стільки невинних людей?» «Я виконував наказ. Виконував, бо хотів вижити», – відповів і перепитав. «Ти мене уб'єш?» «А якщо не уб'ю, що ти мені запропонуєш?» «Подарую тобі життя, відпущу». «Як же ти мене можеш відпустити, коли не спіймав? Хіба оце ти мене на мушці тримаєш, а не навпаки я тебе?» Куркін замовк, а Гаєчка наказала. «Поклич негайно через вікно до себе вартових і накажи залишити пост. Тільки не здумай жартувати», – попередила. «Ти ж знаєш, що не втечеш». «Розумію, все зроблю, як наказали». Куркін перейшов на ви. І не гаючи часу, майор залишився без охорони, а розвідниця розпорядилася. «Тепер візьми аркуш паперу і пиши щось таке. Виходячи з обставин, передаю керівництво районним відділом НКВС місцевому загону Української повстанської армії, в розпорядження якого переходжу добровільно». Куркін, не роздумуючи, виконав наказ Гаєчки. «А тепер постав знизу підпис і приклади печатку», – промовила Степанія. Майор, витерши піт на обличчі, швидко поставив підпис, приклав печатку і поклав аркуш на ближній до дівчини край столу. Гаєчка, не відводячи пістолет від цілі, пробігла, косячи очима написане. «Все правильно», – промовила. «Українську мову добре знаєш». «Що ви задумали?» – простогнав Куркін. «Нічого поганого. Просто відтепер ти не будеш полювати на повстанців та чесних людей, а навпаки допомагатимеш нам. Чи ти проти?» «Ні, не проти. Ваша зверху, ви мене переграли. Але ж вам ще якось треба звідси вийти, утекти до своїх», почав майор, сподіваючись якось відволікти увагу цієї наївної простачки і обезброїти. «Це вже мої клопоти», – зупинила Стефанія, зрозумівши його задум. «Постараюся з ними справитись. Чи сподіваюся з твоєю допомогою? По-перше, щоб не надумалося бігти за мною, то висмикти пояс зі своїх майорських штанів», – усміхнулася. Куркін завагався. «Не хочеш? Тоді в мене справді нема іншого вибору, окрім як тебе застрелити». Майор миттєво поклав пояс на стіл і відсунув його ближче до дівчини. Гаєчка відштовхнула пояс назад і розпорядилася. «Ні, зробимо по-іншому. Зв'яжи тим поясом свої ноги. тільки без всіляких там витівок і без халтури. Так спутай себе, як вчили у спецвишкола, щоб не скоро зміг за мною побігти. І Куркін це виконав справді професійно. А тепер повернись до мене спиною і поклади на стіл обидві руки, наказала. І той, без будь-яких зволікань чи заперечень, одразу підкорився. А Гаєчка однією рукою миттєво накинула на зап'ястя бранцю петлю заготовану міцної мотузки і затягнула до можливого, зав'язавши мертвим вузлом. «Хочу глянути ще раз на твою морду», – промовила дівчина. Майор обернувся до неї обличчям. Не встиг змигнути оком, як вона вправно засунула йому пляпа до рота. «Це щоб на підмогу не надумав кликати», – сказала спокійно. Тоді видобула пістолет із кобури на поясі Куркіна, виняла магазин та вміло вилучила з нього патрони. Правда, один залишила. «Один патрон тобі, на всякий випадок, якщо мене затримають і, прочитавши писульку, прийдуть за тобою», – пояснила і зненацька руків'я свого пістолета різко ударила майора по голові. «Відпочинь, так для мене буде краще». Куркін повалився на підлогу, а Гаєчка, підсунувши на середину столу його пістолет і магазин з одним патроном, миттєво зникла за дверима райвідділу.